Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, veliki pozdrav iz studija Radija Svetigore. Imamo veliko zadovoljstvo da ugostimo protoiereja Stavrofora, Dragomira Sanda, profesora na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu, profesora katehetike i metodike nastave, koji boravi u našoj mitropoliji primarno kao predavač na nedavno završenom sabranju vjeroučitelja mitropolije Crnogorsko-Primorske. Oče, pomaže Bog, i blagoslovite sve nas i slušalce našeg radija.
Bog blagoslovio sve nas. Hvala evo na pozivu i na učešću u ovoj emisiji.
Oče, bili ste predavač na sabranju vjeroučitelja. Kakve utiske nosite sa tog sabranja i uopšte da nam kažete nešto, kakav ste utisak stekli o vjeronauci u Crnoj Gori, s obzirom da se ona izvodi na specifičan način u odnosu na ono kako to imamo u drugim državama koje se nalaze u Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Prije svega da kažem da sam došao na poziv visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija, oca i učitelja svoga, i na poziv katehetskog odbora na čelu sa ocem Mirčetom, i kad god dolazim, a duše retko sam imao čast i priliku zbog drugih nekih obaveza tamo gde službujem i radim u Beogradu, ali kada dolazim na ove prostore i kad imam susret, pogotovo sa ovim izazovima kao što je bio seminar u manastiru Stanjevićima sa veroučiteljima mitropolije Crnogorsko-Primorske, ja sam se osjećao kao učenik mitropolita Amfilohija, koji je bio profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu i čiji sam bio desetak godina asistent. I sve što me veže u najdubljem smislu, u najbogoslovskim smislu, za nešto što sam stekao u životu, to je ono što sam stekao pored njega kao profesora ovih predmeta i koji mi je ostavio u amanet ove predmete kakve imao na Bogoslovskom fakultetu. Kao što ste pomenuli, to je katehetika, osnovi pravoslavne pedagogije. Danas smo uveli i didaktiku i tu metodiku i te pedagoške sve predmete koji su i aktuelni i značajni sami po sebi, jer danas imamo versku nastavu pod drugim okolnostima nego što je to u Crnoj Gori, i onda se mora odgovarati zahtevima. Pravoslavni bogoslovski fakultet je jedna najviša visokocrkvena školska ustanova koja, pored bogoslovskog obrazovanja kao matičnosti fakulteta, gaji, vaspitava, podiže i na kraju krajeva i posle diplomskog završnog ispita šalje prvenstveno svršene teologe u škole kao veroučitelji, gdje su oni kale na vreme, pa onda neki određeni već stiču pravo ili skreću na sebe pažnju, pa se onda rukopolaže od strane nadležnog episkopa, u ovom slučaju patrijarha, ili idu u druge eparhije, pa nadležni episkop ih onda stavljaju u službu crkve. Eto, sa tih pozicija, da ne kažem, došao sam kao svoj među svoje ovdje, ove prostore, svetinje, ljude, od, kažem, mitropolita Amfilohija do ljudi evo ovdje u Podgorici, sveštenika, pa i običnog naroda. Danas, oprostite, pravim digresiju, danas kad smo završili svetu liturgiju, izlazi napolje, zaprilazi svet koji je još u crkvi, pozdravljamo se. Ja kažem, pa vas ja izgleda sve poznajem, mnogo mi ličite na one ljude koje sam ostavio u Beogradu, prosto kao da smo se sretali ili ovdje ili bilo gde, da vas vidim ko zna koji put, a u stvari bio je prvi put. Eto, vjerojatno ta liturgijska sprega, taj odnos duše, srca, volje, ljubavi prema svakom vjerniku neke barijere ruši, tako da je evo i ovaj moj poziv ovdje da učestvujem prvenstveno je gradio moju ličnu čast da dođem i da govorim pored umnih ovdje i sveštenika i episkopa i profesora kakve imate ovdje, ali s jedne strane mislim da im ništa novo nisam rekao, a možda je novo to što ću sa svojim ličnim utiscima vratiti se u Beograd, što će me ovo držati izvjesno vreme, možda i poduže, da ću sve ono što sam doživio, tu lepotu ovih susjeta i tog seminara, prenijeti na studente i na veroučitelja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koje inače tam vodim i rukovodim sa njihovim radom, tako da eto, ima i bit će neke koristi od ovoga susjeta. Drugim rječima, oduševljen sam.
Drago nam je, oče, što nosite lijepe uspomene iz Crne Gore. Evo, vi, kao što rekoste, nalazite se na čelu odbora za vjersku nastavu u arhijepiskopiji Beogradsku Karlovačku. Pa možda da nam kažete nešto o tome kako vjeronauka izgleda u Beogradu i u krajevima koji potpadaju pod arhijepiskopiju.
Znate kako, kao što je manje ili više poznato, da smo 2002. godine u stvari da su institucije crkve sa tadašnjim ljudima iz vlasti Republike Srbije uvele versku nastavu pod određenim okolnostima. Nije onako kao što je recimo u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, nije verska nastava kao što je u Hrvatskoj ili u nekim drugim zemljama gdje je poslije ovih promjena društvenih na širem planu i području gdje je verska nastava uvođena u škole. Znači negdje računam da je to međuprostor, kao što nemamo versku nastavu u Crnoj Gori u školama, kao što nemamo u Albaniji, kao što nemamo ni u Sloveniji, ni u Makedoniji, bar u našem okruženju, sve druge europske zemlje, manje ili više je u njima zastupljena verska nastava u nekim centralnim školama kao što su recimo Austrija ili Njemačka ili dijelom Francuska i da ne govorim Španija i Portugal, Italija, isto da ne pominjemo ih, imaju posebno tradicionalan taj odnos prema verskoj nastavi koji je utemeljen na nekim odlukama iz 19. recimo vijeka i tu nema promjenjivosti za sva ova vremena i nisu ljudi koji se igraju tim odlukama da ju uvedu, pa polu uvedu, pa i ne, da im ne treba verska nastava i tako dalje. Znači, tamo je postao kontinuitet koga su i oni duboko drže, bez obzira na ove spoljne okolnosti, zakone, nove ujedinjenje Europe, pa ne znam ovo, u suštini kao jezgro njihovo nacionalno i duhovno jeste crkva sa svojim postojećim pravima, da ne kažem igre ponašanja uopšte u toj zemlji. I tu može sve da se menja, ali to ostaje bez kompromisa. Vidite, posle ovih društvenih promjena, posle raspada Jugoslavije tadašnje, kada smo u novim okolnostima, onda su pred nas izazovi sasvim drugačiji bili. Tako da, kažem, opet ponavljam i vraćam se na to da je verska nastava u Srbiji zauzela neki središnji kurs. Nije uvedena, ali nije ni da je s onim statusom kao što je tamo. Znači, danas imamo u osnovnim i srednjim školama u Srbiji versku nastavu koja je kao obavezan izborni predmet. Znači, bira dete kad se upiše u prvi ili peti razred ili u srednju školu. Šta hoće da bira? Hoće li da bira versku nastavu? Hoće li da bira građansko vaspitanje? Šta je to građansko vaspitanje? Ja to i dan danas ne znam. Iako sam u prosveti, iako sam i u crkvi, iako sam u školama prisutan svim, zato što nisam vidio ni valjan plan i program, niti da se ona sprovodi kako treba. No, to je stvar te vrste i ne bih želio sad polemišem na tu temu, nego se vraćam verskoj nastavi. Znači, postoji niz poteškoća, zato što učitelji nisu ravnopravni po svom statusu sa drugim nastavnicima verske nastave. Kad kažem nisu ravnopravni, zato što svake godine može, kad sam pomenuo prvi, peti i razred osnovni i srednje prvi, znači kad se neko odredi za veronauku, može da ide ili treba da ide sa četiri razreda. Međutim, postoji opet neka mogućnost da svake godine neko menja svoj status i da kaže sad će na veronauku, sad će na građansko. Ali zato što građansko kao takvo se daje nastavnicima najčešće koji nemaju nikakav definitivan fond časova u školom koje rade. Znači, može neko u školi da radi 20-30 godina i odjednom manjka likovno ili fizičko ili tehničko ili ne znam koji predmet, pa kaže, znaš, taj direktor kaže, ajde da sačuvamo tog čovjeka, dajte mu građansko da predaje. E, onda se tu, da ne kažem po znacima navoda, namiču časovi i od verske nastave, tako da je tu malo nedefinisan status i da ne kaže nepošteno nekom vrhu. Drugim rečima, otima se procenat, a na osnovu tog procenta mi šaljemo veroučitelje u školu. To je jedan od, inače postoji još nekoliko, ne bih napominjao, ali to je jedan od najvako jasnijih, najnedvosmislenijih načina kao kamena sputavanja realnosti same verske nastave. Mi imamo u Beogradu, kad ste već pomenuli to, mi imamo negdje oko 160 što osnovnih, što 160 neku školu, što osnovne, što srednjih škola. Imamo oko 90.000 dece, znači na veronauci. To nije mali broj. Imamo 275 veroučitelja koji ulaze u škole. To zaista je impozantan ovako broj i mogućnosti. Sarađujemo odlično sa Ministarstvom prosvete, sa školskom upravom grada Beograda, rešavaju se u hodu iskrsle realne poteškoće koje su svugde prisutne i sa kojima se susrećemo. Tako da je to sasvim sve ide svojim tokom što se tiče toga. Imamo i kvalitetne veroučitelje. Ne možemo zaboraviti da je Beograd ipak neku ruku bio stanište, za kogod diplomira, voli bi da ostane u Beogradu, ne ide u neke periferije, pa je u početku bilo i potrebe, i tako da su mnogi i ostajali tu. Tako da imamo danas, pored 270 i nešto, 280 veroučitelja, da imamo negdje oko 100 još kandidata koji su diplomirali na Bogoslovskom fakultetu i čekaju na svoje radno mjesto kao veroučitelja. 50 ima nekih izgleda u oko godinu, dve dana, zato što neki idu na paroke, neki idu na druge neke obaveze, crkve ili ne znam čega, ili na stranstvo, na doškolovavanje, tako da 50 može da se nada u nekom doglednom vremenu da će ući u škola, ali bome za onih 50 je teško. E sad imamo tu i zaista izvanrednih studenata koji su završili Bogoslovski fakultet i master studije, kvalitetnih, široke kulture obrazovanja, i ponekad eto kao nekome koliko toliko vodim računa i o studentima, evo sami tim i o učiteljima, srce mi se prosto para kad nemate mogućnosti više da kao neko koji je kvalitetan, izuzetno nadaren, nadprosječan, da jednostavno ne može, nema mogućnosti da bar za dogledno vrijeme da uđe u škole, da bude kao veroučitelj.
Da. Koliko se u crkvenom životu osjeća da 90.000 najmlađih Beograđana pohađa vjersku nastavu, da li je jasna razlika između perioda u crkvenom životu, parohijskom životu, prije uvođenja vjeronauke i danas nakon skoro dvodecenijskog postojanja vjeronauke u školama?
Da, vi ste postavili u stvari esencijalno pitanje. I hvala vam na tome, i to jeste smisao uopšte i verske nastave koja treba da odgovori zadatku. Ja sam govorio na mojim veroučiteljima kad se sastavio. Ako se već nije napravila za ovo vreme, koliko 16-17 godina, neka bitnija razlika između dece koja idu na veronauku ili ne idu na veronauku, bez diskriminacije, ne do Bogu, u tom smislu da se ne pravi, nego po boljitku, po kvalitetu, po vrlinskom načinu života, po međusobnim odnosima, po revnosti, po porodičnoj nekoj situaciji dece, jer nemojmo zaboraviti da su roditelji preskočili tu vrlinsku nastavu, nisu imali. I mnogi su rekli, kaže, oprostite, mi učimo od naše dece osnovama vere. Znači, paralelno, negdje, šta ste danas radili, kako, šta mi je učitelj rekao, šta nije, šta ovo, šta ono. I kaže, mi pomalo i krijući i od dece to pomalo imamo neko saznanje uopšte o osnovama naše vere. A kao narod kulture, kao narod civilizacije, kao narod kome danas je, bez obzira na sve lagodnosti života, nemojmo zaboraviti da je duhovna strana nešto što je mnogo važnije, pretežnije, snažnije, jače, neophodnije nego sva materijalna dobra ovoga sveta. Vidite, danas imamo ljude koji su daleko otišli po svom bogatstvu, a saslušeni su iznutra. Znate, nemaju odgovora na svoj život na neka druga pitanja. A šta ovo, a šta ono, kako će ono, kako će ono. Nagriza demon dušu, i kad se najmanje nadaš, zlo nagriza, greh nagriza, bolest duhovna nagriza, šta sve ne nagriza naše unutrašnje dobici. I tek je čovjek onaj čovjek koji je potpuno celovit i svakako i u ovom biološkom smislu. Ne možemo lagati sebe i druge da kaže zaboli me zub, da mi je sve potaman. Ma nije mi potaman. A da ne govorimo nešto drugo i teža neka boleština ili sve to. Ali ta ravnoteža se stvara upravo na tom psihosomatskom i polju. Kad im je podjednako i duh i duša i telo negde kojim vladam i koji živim životom svojim sobstvenim, ali opet u zajednici kroz zajednicu. To nam jedino zaista crkva može da pruži i odgovore na mnoga životna pitanja ako se udobimo. I evo gledam i danas, ja sam danas, evo služili smo tako u crkvi Hrista Spasa ovdje u Podgorici. Nisam vam mogao sve odgovoriti na prvo pitanje, ali pun radosti. Ovaj hram nije bio, kad sam prije 30-40 godina dolazio ovdje i prolazio negdje ovdje. Ja sam i danas napomenuo u crkvi puno naroda, pazite, to je živa crkva. Da sam bio kada je u Crnoj Gori bilo 5-6 samo sveštenika. U čitavoj Crnoj Gori gore sa onim brdima i ove dve eparhije koliko imamo tu. A danas, Bogu hvala, vidite koliko je sad podignuta crkva, koliko je manastira zaživilo. Bili smo Stanjevićima. Pa ono je vaskrsenje na delo. Ono, vidite kako je vaskrslo. Pred očima vam nešto. Evo ovaj hram vaskrsenja Hristovog u Podgorici, na Ubaru. Evo je mnoge svetinje koje su... Pa nije to tek tako došlo. Ja znam da je to šira zajednica morala pomoći, svi ti tako, i ljudi, i dobre volje posebno, i pobožnosti, i oni koji razmišljaju o posljedičnosti svog duhovnog života, da su dali sebe jednim delom, i tako da. Ali to je ta spoljna crkva, unutrašnja je opet ona koja je napunila danas crkvu. Ona koja, ono, u decu koja se raduje, koja se došla danas i na pričešću onom broju. i u svakim drugim hramovima. E to je u stvari vam govorim zbog toga što je to slika i u Beogradu samom i uglavnom i u Srbiji. Gde se omladina i deca, gde se vratila crkvi. Danas ja gledam kad patrijarh služi, pa vidite i vi to se da primijetiti na sajtovima tim. Vidite, u prvim redovima su deca. Na toga dani nije bilo. I onda, to je taj povratna informacija, pedagoška, didaktička, kako hoćete, koje vidite na delu, plod rada nekoga veroučitelja. A da ne govorimo danas, verujte, na svakom koraku gde se sretite negde u društvu, u sredini nekoj, da vidite da ljudi razgovaraju sad jednim uzvišenim jezikom, načinom razgovaraju. Više nemate toliko psovki kako je to iz gadljivih pogadi naših usta. Više nemate načina nikakvoga te komunikacije životinske kakva je bila u nekom drugom vremenu u odnosu na nas. Samo to su pokazatelji. A da ne govorimo o lepšem ponašanju ljudi, o primerenijem, pa kako je danas bio u crkvi. To će ga držati, mora ga držati par dana. Ne može tek tako da kaže, sad sam bio u crkvi, idem sada, ne znam, u kockarnicu ili drugo, peto mesto, niže pobuda ljudskih i tako. Znači, ipak ja sam onaj koji sam se danas pričestio. Pa ja to razmišljam o tom. Pa šta ću za sutra, prekosta? Pa mojom deci moram da svedočim. Ne mogu biti kameleon pa da se menjam iz momenta u moment. E to je ona kičma samog duhovnog života našeg svakodnevnog, koja ukazuje na vrednote tog našega života, nigdje se neće svesti nego u crkvi kroz versku nastavu, kroz saznanja, na primjer, istina. Vidite, danas se mnogo piše, a se piše na sve strane, ljudi hoće da se afirmišu, objavljuju knjige, sve to tako da. I mi znamo i u crkvi, danas progovaraju mnoge eparhije kroz svoje duhovnike, sadržajnim štivima, knjigama i tako da. Danas ne možete da pratite koliko ima sada svih izdanja, koliko se. Ali šta to znači? To znači da su i ponude takve. Moje izbor, hoće li ovo pročitati ili ono, ovo mi je duše korisne, tako. Ali Bogu hvala i Bogu hvala i opet kažem Bogu hvala što je sve više i više naroda kojega golica ta neprolaznost njegovog bića, da zna ko je, šta je, šta su vrijednosti njegovog života, kakav treba sutra ja na kraju krajeva da bude. Eto, to je opravdavajući zaista smisao i način i razlog zašto se verska nastava uvodi u škole i zašto ona treba da da posle toga i odgovor. Ne samo da se uvede, ne samo da idemo formalno, nego molim vas da položimo račune, da vidimo šta smo mi to za ovo vrijeme mogli, trebali, ali i morali da uradimo.
Profesore, pomenuli ste izdanja, sve više čini se i svih izdanja, pa tako i crkvenih. Kako stoji situacija što se tiče izdanja za djecu, izdanja koja se mogu koristiti u pedagoške svrhe, a koji se tiču crkve i hrišćanskog života?
Pa rekao bih da vi prednjačite opet kao eparhija o svemu tome, da vi imate, eto, zahvaljujući, kažem opet, mitropolita Filohija, koji je rođeni pedagog i koji se brinuo o pedagogiji crkve toliko godina i da je on sav svoje umeće i vreme koje je proveo i kao profesor fakulteta i pedagog, a je ovdje i kao nadzornik duhovnih kao mitropolita. On ima zaista za to dara i zato je dao mogućnost svima onima koji imaju što da kaže, napišu par ovdje mnogo te građe kakva se izdavala, štampala unazad nekoliko godina. Ne mogu se požaliti da je to isto prisutno i u nekoliko isto eparhija u Srbiji. A opet, s druge strane, ne mogu reći da nije toga bilo i tekako i u samom Beogradu. Jer pojavio se jedan ogroman broj onih dobrih i darovitih veroučitelja koji su sami jednostavno negdje zamišljali, i to je izazovno zaista u toku rada, da oni sami stvaraju udžbenike za decu. Šta se desilo ovih dana? Mitropolit, opet moram pominjati, jer nezaobilazan je ovo što priča, u svakoj priči kad je ovo pitanje, pa i ovo. Bili smo neki dan na sastanku, jednom je predsjednik jedne komisije za udžbenike, za versku nastavu, čak i u Srbiji. Znam iz prve ruke, ne govorim na pamet, gdje se on zainteresuo i to već potraje već 2 godine. Mi smo bez udžbenika, jako smo u školi, ali imali smo duše ranije udžbenike. Jedan je od autora bio i Vladike Ignjatije, kome je to povjereno, to je težak posao i odgovoran. Međutim, onda su osjećali neke mogućnosti da se izmene. I sad je uveden novi plan i program i došli smo do stanovišta da tu treba pomoći Vladike Ignjatiju kroz najbolje veroučitelje. I zaista su uključili divni veroučitelji i oni su radili za godinu dana koliko li dobro učenike koji su bili podvrgnuti recenziji, ne može tek tako, znači kao i svaka knjiga, posebno udžbenici. da bi se štampao. Recenzenti su dali i davat će i dalje još dok se ne finalizuje to sve. Da će konačno svoju reč i onda će oni ući u štampu. Znači, to je...
A da li će to biti za čitavu Srbiju? Jer znamo da je u jednom trenutku postojali su različiti udžbenici na nivou različitih eparhija, čini mi se.
Znate kako, svaka eparhija, ako ćemo tako gledati, ima mogućnost i potrebu da bira možda udžbenika. Ali, uh-huh. ali tu je opet i ministarstvo prosvete i državne institucije, bar što se tiče Srbije. Tako da verujem posle ovih naših trudova da će ministarstvo prosvete dati zeleno svjetlo da se štampa i da uđu u škole, bar što se tiče Srbije. Ovo što ste pitali razumljivo je, ali pazite, kvalitet udžbenika će sam sebe odrediti gdje su međe granice. Znači, ako budu kvalitetni ti udžbenici, ja verujem, a pogotovo što je u njima učestvuje mitropolija, da će oni biti zastupljeni i u mitropoliji. Ja verujem, iako Republika Srpska, odnosno Bosna i Hercegovina, već ima svoje udžbenike i prošle godine ih je štampala, da će oni dobar deo posle revidirati ako smatraju da su ovi kvalitetni. Već znamo na teritoriji Hrvatske da su voljni da preuzmu ove udžbenike, štampat će ih vjerojatno na nekom drugom načinu, da li sa malim izmenama da ih prilagode samo recimo deci podneblja, a verujem da će oni biti i udžbenici za Austriju, za našu decu, za Austriju, doduše verujem na nemačkom jeziku, ili šire negdje gdje god ima naše djece na istoku i na zapadu i u Americi, da će oni biti pogodni da se uvrste u plan i program te nastave. Vraćam se sad na udžbenike o djeci. Imali smo i ovakve slučajeva da su ljudi se interesovali, pa su pravoslavni Srbi iz Amerike slali nam svoje pripremljene udžbenike za štampu na neke recenzije i tako. Sve su to zanimljivi bili udžbenici. Imamo iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, pa čak se trudili negdje iz prevodile World Vision, tako zove neka institucija koja je prevodila
one knjige Bog me stvorio iz ljubavi.
Jeste, da, to su stvari knjige koje su nikle na Pravoslavnom fakultetu Svetog Vladimira u New Yorku.
Aha.
I one su po svojoj širini, po svojoj koncepciji, zaista izvanredne. Sa koliko su neprilagodljive, ovdje ja sam radio na njima, verujte, mislim da je dobar deo, možda i 90% čak je bio prilagodljiv za nas. Ali idemo na nešto možda originalnije, na nešto što je potpuno naše, da ne pravimo bilo kakve ekskurzijice po tim osnovama, jer udžbenici su vrlo važni i pomoćni nastavna sredstva su isto tako važna. Tu ne smije da bude nimalo prostora za vaganje, bilo određeno da li koliko su koji pravoslavni, nisu pravoslavni, nego moramo imati čisto naše udžbenike i oni će najbolje se pokazati, bit će pokazatelji za neki kvalitet i same nastave.
Profesore, Crna Gora nekako se diči, je to naročito ljudi na vlasti vole da istaknu, da se diči sa svojom multikulturalnošću i multikonfesionalnošću koja traje već vjekovima unazad i dobrom odnosu između pripadnika različitih religija. Vi dolazite također iz jedne sredine koja je ništa manje multikonfesionalna, iz Beograda. Jedan od zamjerki vjeronauci, jedan od razloga koji se najčešće ističu kada se govori o razlozima za neuvođenje vjeronauke u škole, jeste i takozvana pretpostavka da će ona poremetiti taj sklad i da će među djecom doći do podvojavanja. Kakva su iskustva u Srbiji gdje također postoji vjerska nastava i za pripadnike drugih religija?
Bojazan bez osnova. Isto ne vidim to ni najmanji razlog za te proste zabrinutost. I mislim kad je u pitanju ta, kako da po znacima navoda kažem, škakljiva tema, ako ćemo tako da je merimo i da je gradiramo, mislim da je tu prvenstveno crkva u obavezi da nadmašuje te poteškoće i probleme. Nigde nećete naći toliko predusretljivost i otvornost pravoslavne crkve prema drugim konfesijama nego na našem području. To pokazuje upravo što ste pomenuli, ne samo Beograd koji je itekako multietičan po svim osnovama. Ali vidite, tamo isto postoje razne komisije, imate u Vojvodini gdje živi dosta manjinskih zajednica, ne znam, neki govore, neki ogroman broj rad, ali to nijednog momenta nije dolazilo u pitanje, kad je u pitanje ozbiljan taj trud i projekat, kao što je i verska nastava. Naprotiv, mi nigdje jedinstva tog toliko nemamo i sa Rimokatoličkom crkvom, i sa protestantskim crkvom kakve su, i sa islamskom zajednicom. Nigdje nemate tolike podudarnosti i tolikog jednomislija u svim tim komisijama nego što je to, ja znam za Beograd i učestvujem u radu, zato i govorim ne na pamet, u svemu tome, ali gledam i znam isto tako i zbog kontakata i medijskog i bilo kojeg, gdje oni, gdje su oni učesnici također svih naših sastanaka. I oni što rade? Oni prednjače u svemu onome što mi mislimo. Nismo ni rekli, ni izgovorili, oni prednjače sa tim idejama. Znači, koliko to postoji ta prostodušnost i otvorenost, pretpostavljam da bi, naprotiv, da bi verska nastava objedinila to i na ovim prostorima. Oprostite, pa šta da radimo sa Austrijom jednom kad čovjek posmatra iz ove perspektive? Pa znate li sada tamo da je Austrija bila najotvorenija, recimo, zemlja Europe po pitanju nauke? Da ona 20 nešto godina školuje našu decu pravoslavno na pravoslavnoj vjeronauci, gdje smo mi postavljali i dan danas postavljamo naše veroučitelje. Ja sam se oduševljavao kad sam bio par puta u Beču na njihovim seminarima. I kad dođe ovaj današnji kancelar, Kurz, mislim, kako, Kristijan, kako ima ime?
Sebastijan,
pardon. Da, dolazio je, i to kad ga pozovu, i 3-4 dana ranije, a ne na mjesec ili 2 dana, on rezerviše te termine i dolazio je i jako lijepo govorio u uvodnim uvek rečima. On je bio na nivou onda grada i ne znam šta je države, nije bio sad opterećen sigurno kao danas što je. Ili mnogi, recimo, predstavnici katoličke crkve, evo sad je skoro bio i ovaj kardinal u Beogradu, Šebron u Beču, koji sa takvom ljubavlju govori o pravoslavnoj verskoj nastavi, pravoslavnoj crkvi tamo. On pomaže, on daje hramove, sad možete zamisliti, dao neku godinu, dao je jedan poljski hram katoličke srpskoj pravoslavnoj crkvi gore. Ili ona je tamo u Innsbrucku, ta sad ovih dana što se dešavalo. Trpi on udarca svojih i tekako. Ali on ne brinuje, znači, on zna zašto je to dao. Nije podlo, nije ništa, nego zna što je živa zajednica, što narod naš pravoslavni s ovih prostora ide, hrli sad u crkvu za razliku od onih koji se možda, ne znam iz kojih razloga im morali od svega onoga što se dešavalo na njihovim prostorima i prostranstvima. Oni osjećaju jednu snagu, kao što smo jučer pomenuli, ja se sjećam 70. godina, mitropolitan Filoh je napisao divan članak koji mi je ostao u srcu, eto, od tih vremena još. Govorio je i pisao o jednom francuskom akademiku, François Mauriac, koji je rekao još 70. godina jednu vrlo značajnu za nas konstataciju. Kaže, ja vidim istinu, pravovjer je jedino u pravoslavnoj crkvi sa istoka. Tako počinje i tekst onaj koji je on govorio i koji je citirao mitropolit u jednom članku, jednom predavanju koji ima. Ja sam to i zapamtio i čitao sam nekad s vremena na vrijeme i ponavljao. I pazite, opet je neko to ponovio i čak je to rekao i ovaj kardinal koji je bio kandidat za papu, pazite, sad u ovoj zadnjoj sesiji izbora. I on je kao takav vrhunski intelektualac koji osjeća pravo. Ja sam sad bio u Beogradu i govorio na našem fakultetu da se on napajao na osnovu otaca srednjega veka, Sveti Jan Zlatoslava, Vasile Velikog, Grigorija Bogoslava i tako, pa do Grigorija Palame i tako. On se napajao, nije krivo to da kaže, koji je napisao jednu knjigu o ikone, potpuno pravoslavna. I sad, kad je napisao neki katehizis, bila je promocija njegova, to, sjajan katehizis, kao i kod nas u pravoslavni, malo možda ima stvari koje bi čovjek rekao, mogao da se, mako posmatrajući prvu ruku, da se zamisli nad njima, ali sve je gotovo pravoslavno. I on doživljava tu pravoslavnu crkvu kao jedno osveženje tamo. Znate, kao što i mi, evo sad gledamo, evo sad da se vratim na ovo, u Austriji sada daleko je složenija situacija nego što je bila i 20-30 godina. Danas imate u okolini Beča sada gotovo jednoobrazne škole gdje su islamska djeca. 90% slučajeva imate. Imate pod Graca, bio sam u toj školi, vjerujte, prije par mjeseci, da ima možda 10-20% samo što katoličke, što pravoslavne djece. Struktura se znači menja i tamo u nekim školama, a to ne pada nikome na pamet, ni jednom Austrijancu da menja neke zakone u školi. To je nezamislivo, to je njihov zakon iz 1892. godine koji kaže škola, crkva, zakon, tako se zove ta njihova uredba koja je donijeta te godine. I on se pridržavaju toga. To može država da se okrene naopako. Svi zakone, svi spriture kako hoćete, ali taj je neprikosnoven. E to sad nama neobično sad da toliko deluje taj jedan zakon i da je sada podređen. I nikome ne pada na pamet da gleda sa strane kako sad predstavnici islamske vjeronauke ulaze u tu školu, kako i mi sad tu školujemo. Naprotiv, to je jedan način za jedan zagrljaj, za jedno prirodno jedan saživot. Ako nemate toga, onda smo laži nekoj, onda smo pretvarači, onda stalno kalkulišemo. Bila je za 10 godina, pa i do dan danas imaju teme, znate, da bi koketirali sa tom temom, pa kaže tolerancija reč. pa je sa svih aspekata posmatraju, pa sa religiozne, pa sa, ne znam, društvene, socijalne i tako, šta je tolerancija? Ma to je jedna rugo od, od izraza tolerancije. Šta je tolerancija? Znači, to je neka nužnost, ja pored tebe da živim i ti pored mene.
Ma moramo.
Da nema toga. Nema, za hrišćan toga nema, nema. Ne može meni, ne, ja, da niko, ja, što kaže, ipak ja, blažen uspomenje, Pavle, nismo birali vrijeme gdje ćemo se roditi, ni narod, ni porodicu, ni vrijeme i tako dalje. Ali ako sam već tu, hoću da svjedočim. Hoću da svjedočim sebe. Hoću da svjedočim svoju crkvu. Hoću da svjedočim svoj narod. Hoću da svoju naciju svjedočim. Hoću svoje dobro da u tom narodu da svjedočim. Pa nek se ogleda koliko hoće. Neki on pokaže to. Kao ona otačka kad su rekli, pa kaže misao, pa kad su pitali jednog, je li, hajde ti, podrugljivo, razume se, hajde ti nama, pokaži ti tog svoga Boga. On kaže, ti mi pokaži svog čovjeka, pa ću ja tebi svoga Boga. Jer ja sam oličenje moga Boga i našega Boga, ako sam i ole ono što jesam i što se deklarišem kao takav. Prema tome, da sasvim je to ovaj, jednostavna kombinacija, sasvim to je jednostavna računica, ako hoćemo tako da, grubo da, da kažem.
Profesor, evo, nastavio bih da vam postavljam pitanje u pravcu onih šta bi vas pitali oni sa druge strane, odnosno oni koji su protivnici toga. U Crnoj Gori je živa polemika da se, da li će se uvesti vjerska nastava u škole. Oni bi rekli da će se u glavama djece doći do zabune, s obzirom da će na časovima prirodnih nauka učiti jedno, a po njihovim riječima to što budu učili na prirodnim naukama bit će osporeno na času vjeronauke. Kako biste vi odgovorili na jednu takvu primjetvu?
Pa, to je jednostavno. Uzmite samo iskustvo, eto pre 16-17 godina iz Srbije. Pa vidite onda kako su isto tako postavljali pitanje protivnici. Mislite da je verska nastava uvedena tek tako i u Srbiji? O, pa to je bilo i noža i mača i šta sve nije bilo. Da, mi smo se tamo istinski borili i onda morali ste da odgovarati na ono što niste nikad mislili. I kroz žestinu neku, i kroz jed, i kroz muku, i kroz sažaljenje tih ljudi, na te ljude i sve to tako. Uzmite primjer, najbolje su djeca to odgovaralo u škole. Kad su pitali jednu učenicu tamo i dan danas kako se ona ponašati kad bude čula iz biologije, fizike, hemije, ne znam nešto, postajanjem svijeta i svega toga i njihovo obrazloženje, ona je rekla, dozvolite meni da ja to osjetim i da kažem sama sebi. Kaže, nek mi se kaže jedno i drugo, a ja ću izabrati što mi je bliže srcu. Znate, kad imate negdje pravu, pravnu sistemu, što mislite u pravu sad, da nemate advokata, da nemate javni tužioca, da imate samo jednu stranu, tebi na čega bi to izgledalo? Da uzmemo sad banalan primjer, tako.
Da.
Dakle, hajde da kažemo, da vidimo, da neka se istina trebi, kao pšenično ono zrno koje je stalo se trve, pa da bi očislo se na ljuštore svoje, od ne trine svoje. E tako i ovo, znate, neka se oštrimo tu na tim saznanjima. A ja ću uzeti šta meni bliže. Što mislite, kad je bila tehnika i tehnologija i nauka i obrazovanje, vaspitanje na većem stepenu nego danas? Ajde recite mi, kad je bila? Nije nikad, je li tako? E, kad već imamo to, ali smo imali nekad u poslije 100 godina možda toliko naroda koji su okrenuo u crkvi i da razmišlja crkveno. Možda su čak i između, mi to uzmemo kao neku paradigmu duhovnog života između dva svjetska rata, prvog i drugog, kažem da je bilo blagostanje. Ma ko kaže? Ma nije, ni po, ja znam, neki Petronijević bio zagovornik, ogorčen protivnik vjeronauke u to vrijeme, bio ministar, šta li bio prosvjete tamo. Ali, s druge strane, znate, taj živi sukob svega toga, ipak nešto iščešlja, što bi rekli, i donese novo. Dakle, pustite me da čujem jednu i drugu stranu, a ja ću ono. I kad kažem zašto imamo toliko sad, pored svega toga, pored tehnike, tehnologije, nauke, toliko naroda u crkvi, zato što je sad gladniji Boga nego što je bio ikad u životu. Nikad u istoriji. Pa ste vi sad, uzmite samo jednog čovjeka za primjer, ja to sad govorim često i studentima iz antropologije, sam usput. Pa kad uzme antropološko tih osnova obrazovanja, pa uzmite samo sebe, uzmite mene, pa uzmite da vidite koliko je čovjek složen samo u tom biološkom smislu. Samo u biološkom smislu. Ako sad dokazuje nauka da, recimo taj prenatalni period koji je čudo na čudima, rađanje čovjeka čudo na čudima, od 800.000 onih spermatozida, jedan se samo donosi vas na svijet. 800.000. Pitam jednog naučnika šta je da je prije mene uletio onaj 799.000 ili 999. Šta je bilo? Kaže drugi čovjek. Ne bi to ti bio. Znači, ti, ja, peti, deseti. Pa mi smo čudo od 800.000 svaki ponaosob.
Pa svaki taj, je već jednom bio pobjednik.
Pa tačno, upravo to. Pa da vidite koja se tajna odvija u ljusci te materice. Koja što sve čuda kako dete raste. Pa kad rađanje, pa vaspitanje. Kaže jedan naučnik to, 3 trilijarde, još dok se dete ne radi, 3 trilijarde ima instrumenata nekih u glavi koji kontrolišu čitavo naše telo. Uzmi zbroj, uzmi krenite od 1 pa do 3 trilijarde, trebam 5 života da izbrojite, a čovjek to nosi sam i nesvesno u svojoj glavi. I tako perfektno i savršeno sve funkcioniše kao kosmos, kao vasiona, kao lepota, kao harmonija savršena oko nas. Pa da li to može nekdo objasniti pomoć nauke? A nauka tamo dođe do smisla i mislim sad to je kraj. Ona u stvari tek na početku. I opet se vraćamo onoj prehrišćanskog. Tek sad znam da ništa ne zna. Vraćaš se svom čudu sebe. E to kad čovjek objasni sa sobom, kako ću objasniti da druge prirodne pojave oko nas. Pa zar je moguće onda da vraćamo se nekom banalizmu, da ne kažem eksistencijalnom, ali i to da pomenem. Za čovjek može da odgonetne te tajne svoga bića. I opet vraćamo se na onu neku filozofsku, tek sad, što kaže onaj, da li Hegel ili ko, ili neko od Hegelovaca, ili Nietzsche, kad nagnem samo iz ove nauke znanja, vraćam se ponovo Bogu. Prvo nisam bio veren, pa kad sam, onda se vraćam Bogu kad definitivno popijem tu čašu znanja. Znači, kad počne da shvata da smo u biološkom smislu mikrokosmosu na sve ovo, a sa druge strane, opet hrišćanski posmatrano, crkveno, pravoslavno, da smo u stvari jedan makrokosmos, mi jedan sveti prostor, da smo mi ti potencijalni bogovi u tom nesuštinskom, nego ono po prizivu svome, da smo mali bogovi. I svaki od nas je, koji se rađa u stvari, donosi Božić jedan sa svom radost kosmosu i svijet, neprolazna ličnost. Eto, to je sve ono što ne može nikada, neće moći nauka odgovoriti, nego šta se dešava, što bude nauka srljala naprijed i donosila nova rješenja, nove zakone, nove principe, nova saznanja, u stvari mi ćemo sve vidjeti da smo sve više i više na početcima nekim tog saznanja.
Profesore, evo govorili smo o vjeronauci u školi. Mi, nažalost, kao što smo nekoliko puta napomenuli, nemamo vjeronauku u školskom sistemu, ali crkva ne sjedi s krštenih ruku, već postoji preko 40 škola vjeronauke samo na području Mitropolije Crnogorsko-Primorske, tu je i eparhija Budimljansko-Nikšićka. Da li ova parohijska vjeronauka također može nešto da ponudi djeci i da li biste vi kao neko ko je dugo u crkvenoj prosvjeti preporučili učešće djeci u takvoj vrsti vjeronauke?
Pa jedna i druga vjeronauka imaju svoje prednosti i svoje nedostatke. Ja sam ovdje bio jučer kad smo razgovarali, kažem, malo je lagodnije vjeroučiteljima u Srbiji jer dolazi gospoda, opet vjeroučitelji u škole, dolaze u razred gdje čeka određen broj učenika gdje su obavezni svi i onda su oni nosi subjekt čitave prosvete, bez obzira na sve poteškoće ili lagodnosti sa kojima dolaze u učionicu. To je sad njihova stvar, ali od njih zavisi kvalitet nastave. E, to je s jedne strane prednost. S druge strane su poteškoće zato što se tu krštaju neke zaista ponekad objektivno, nekad neobjektivno poteškoće odnosa relacije crkve i države, odnosno prosvete, ministarstva prosvete i drugih institucija prosvetnih sa crkvenim, ali to nije toliko bilo izraženo, to su jedne bezazlenosti, sasvim sporedni diskursivni problemčići, tako da uopšte nisu vedni pomena. Uglavnom, eto, to su te, prvenstveno da kažem, neke prednosti. Ovdje, što se tiče vjerske nastave, one su izraženije ovdje. Prednosti su tu što crkva sama se bori sa svojim kadrom, svojim snagama, blagodaće opet i milošću Božijom i ljubavlju i roditelja i onih koji djecu dovodili da ih upućuju na vjersku nastavu. Tek ovdje, vjeroučitelj da mora biti još veći, da neka virtuozi u nekom smislu, pravom, istinskom, koliko će oni moći da odgovore na taj izazov, koliko će biti vjerska nastava prijemčiva za to djecu, koliko će imati ljubavi, znanja, iskustva, organizacijalne sposobnosti i svih onih osobina o kojima sam jučer govorio sat vremena otprilike na tu temu, teh osobina dobrog jednog vjeroučitelja. Ako sve uklopi se kako treba i ako već smogne snage da ima određen broj djece na vjerskoj nastavi, mislim čak da je u neku ruku to i jedna povoljnost, ta makar spoljna što se tiče kvantiteta. Ali sa druge strane, ipak mislim kada je ta simfonija između kakva takva između crkve i društva, da bi to bila jedna povoljnija situacija, da bi se dobila do ozbiljnosti, do zajedničkog timskog rada. Znači, djeca koja idu i na vjeronauku, posle fizike, hemije, biologije, oni se vraćaju, recimo u svoje kabinete, pa se ponovo vraćaju. Oni između sebe, aha, šta si ti učio, a šta si ti učila, ili tako dalje na venomavca. Vidi, bilo ono lepo, interesantno što nam je. Znači, imaju više mogućnosti i komunikacije u samoj školi da koordiniraju, da se vrši korelacija između tih raznih predmeta sa predmetom veronauke. A veronauka nije tako jednostavan predmet kao što bi se za prvom momentu učinilo. Šta bi se desilo kad bi sve ono što su vrednote verske nastave izbilo iz srpskog jezika, odnosno ovdje materije kako već zovu. Šta bi se desilo kad bi iz nekih prirodnih, recimo, predmeta koji su isto tako naginjena na versku nastavu. Šta bi za istorije, bez istorije, šta bi lična istorija ako bi se izmakle sve
umjetnost.
Umjetnost, da ne govorimo. To je čitav jedan splet predmeta koji se može i treba da oslanja versku nastavu, a verska nastava da prati i bar koliko je moguće paralelno i taj plan i program u školama kad su u pitanju ti predmeti. Znači, to su neke pogodnosti, onda deca su negdje ravnopravno u svemu tome. Ovdje kad dođu iz crkve u škole, postoji tu veća opasnost. Ti ideš, ti si crkvenjak, ti si vaka, ti si onaka da se priša. Pogotovo deca koji nemaju ni osjećaja, ni kakvog takvog, ni obrazovanja, niti civilizacijskih, niti vaspitnih nekih temelja u porodici. Ne možemo uvijek reći da imaju sva deca objektivno to vaspitanje u tom smislu i obrazovanje. Tako da je tu antagonizam još izraženiji u tom smislu. E sad opet, zašto je, sad kažemo neko ruku, juče je jedna od veroučiteljica rekla, pa mi smo u povoljnoj situaciji zato što smo komandanti naše sreće i nesreće i svega onoga što i našeg truda i znoja, a i nesposobnosti. Mi smo tu kao na jednom ogledu. I ne podležu nikakvim državnim kriterijima koji bi bili ovakvi ili nakvi ili ne znam ovo. Ima i toga. Ali sa druge strane opet dajem prednost zato što se tu projavljuje određena briga opšte zajednice u prosveti. Nemojte zaboraviti da se više ne razmišlja o nekoj budućnosti u ovoj klasičnoj nastavi kako imamo u školstvu. Pogotovo tamo gde ide to rapidno nekim svojim koracima. Jučer sam pomenuo jednu knjigu koja se zove Futurologija pedagogije, jedno poznato našeg pedagoga Suzića, koji je pisao na osnovu činjenica da se mnogi zapadni sad instituti bave progresivnijom vrstom nastave. Ja se plašim da ne uđe nam taj sistem u školstvo, jer nosi nešto što je usmjereno ka nekim njihovim tokovima života, komoditetu, ekonomskim prilikama, pa ponekad i razvratu za razliku od nečeg što je patrijarhalno, što je naše, što je tradicionalno, što nas osvešćuje, što nam daje snagu, hrabrost, odlučnost, valjanost, čovjstvo, ono kako je od pamti vijeka i bilo i u Crnoj Gori, i taj, ako hoćemo, junaštvo, nese beskompromisno nešto, nisu pravili kompromisi kad je u pitanju istina, poštenost i tako da. Tako da ovo, kako nas Bog bude učio, ne znam kako će to biti u budućnosti, sreća, možda ja to neću dočekati, ali zaista navodio je silne institute i njihove primjere čime se sve bave, da bi donijeli tu neku novinu u neke nove sisteme, ovo je arhaičan način, skup način, ne znam, ovo i ono i tako, imaju 100 opravdanja da opravdaju ciljeve. Šta se iza toga još krije, ne znamo, ali ne bi valjalo da nešto što je hiljadama godina proveravano, da tako stavljamo na neku provjeru sad posle toliko vremena i uvodimo neke za nas nepoznanice i novine.
Profesor, evo, sa vama zaista ima toliko tema, mi ne možemo više ni da vam oduzimamo vremena. Za kraj ovog razgovora, kao jedan od ljudi i uz našeg mitropolita i druge ljude, od čelnih ljudi vjerske nastave u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da li vidite mogućnost saradnje među eparhijama koje su danas rasute u različitim državama, vjeronauka se uči po različitim modelima, da li postoji mogućnost da se svi oni uvežu i da li jedni od drugih mogu da uče i da napreduju u svom radu?
Da, pre 3 dana bio je seminar jedan u Beogradu iza knjiga, a prije toga bio je u Bogosloviji Svetog Save u Beogradu, opet mitropolit bio predsjednik tasticima okolnosti, zato što je i pedagog po vokaciji, kažem, i zato što je čovjek brige crkve iz tog domena pedagoškog i što se upinjava u tim svojim saznanjima više, rekao bih, od drugih, i bio pozvan na kraju krajeva, tako da je on i predsjednik i ove komisije, i onda smo razmišljali na tu temu i mogu vam reći ukratko. da će neminovno doći do te brige objedinjavanja svih eparhija, kako i to mlađi volite da kažete, tih umrežavanja. Na to nas upućuje evo i ova najnovija tehnička pomagala ili sredstva, kao što se evo između ostalog i radio. Mi slušamo Radio Svetigoru u Beogradu, u Srbiji, vi slušate ovdje Radio Slovo Ljubve, TV Hram.
Znači, kako da ne?
Znači, hteli ne hteli, mi ćemo biti i morati biti upućeni jedne na druge. Koliko ćemo samo preduhitriti izazove vremena, da ne idemo okolo, da ne kažem sporedni nekim sokacima, nego da idemo direktno, to će zavisiti prvenstveno od nas. Ali obzirom na iskustva svih ljudi koji su bili tamo, razmišlja se o jednom zajedničkom timu ljudi koji će imati prvenstveno brigu da vodi probleme prosvete pravovremeno, pravovoljano i da uvek što bi rekao, u prvom momentu uskaču i da ono što i se ispriječi kao problem da se neutrališi, da se prevazilazi, a da se stiču nova znanja i iskustva, da se sabiraju iz raznih eparhija. Sad smo, kao što rekao ste, rasijani po ovim državicama i u dijaspori, vidite, mi smo ipak u jednom smislu matica, bez obzira na ove administrativne poteškoće. Ja sam sad došao preksinoć iz Hamburga, imao sam proceduru tamo kad sam išao, potpuno istu kao za Podgoricu kad sam dolazio, znate, potpuno tu pasošku kontrolu, što nisam, ja sam sve mislio, ajde to možemo uz ličnu kartu, ajde uz ono dobar dan i da vidim. Međutim, vidim se radi o jednoj sad, držaj sa svim državnim tim pravilima, kao i svaka druga međunarodna. Ali ima nečega što će prolaziti kroz te pasoške kontrole, upravo to su ove komunikacije i neminovnost naša koja će nas eto upućivati jedne na druge. I ja se nadam kroz tu saradnju i kroz taj vid, kao što crkva to u osnovu pokazuje na našim prostorima. Vidite, i dalje smo ostali jedinstveni u Sloveniji, i u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori, i u Bosni, i u Makedoniji, koliko toliko, preko Orkidske arhijepiskopije, ali u svim ovim republikama, jedino vezivno tkivo koje nas drži još uvijek kao nacionalno vijeće. Koliko ćemo i kako ćemo, hoćemo li biti svjesni te odgovornosti i istorijske i svake druge, to je direktno i posebno na nam. Ali ja vjerujem u svijest i savjest i pojedinaca i ljudi i u politici i u društvu, bez obzira da će prepoznati taj priziv crkve da nema mjesta ni potrebe za razbijanjem, nego naprotiv da budemo pozvani i upućeni jedne drugi, da iz iskustava jednih i drugih naučimo i da se radujemo, kao što je bio ovaj susret, evo kažem i Stanovićima, i kao što i danas susret i svaki drugi susret među nama.
Hvala vam, profesore i oče, puno za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce, što ste boravili u našoj metropoliji, podijelili svoje znanje sa našim vjeroučiteljima i evo nadamo se da ćemo biti u vašim molitvama, a vrlo brzo da ćemo se ponovo vidjeti i da ćemo ponovo čuti lijepu riječ od vas.
Hvala vama još jednom i pozdravljam i vaše i naše evo zajedničke slušalce.
I da kažemo da mi često emitujemo i vaše emisije sa televizije Hram, tako da vas često možemo čuti i kao voditelja, ne samo kao gosta.
Nije valjda, onda odgovornost tim je veća. Hvala još jednom.
Uvaženi slušalci, bio profesor Dragomir Sando, proteraj Stavrofor, profesor u našem pravoslavnom bogoslovskom fakultetu s kojim smo razgovarali na različite teme, najviše vezane za vjersku nastavu. Ukoliko niste od početka pratili ovaj razgovor, vi posjetite naš zvanični website i poslušajte ga. Ostanite dalje na talasima Radija Svetigora.